Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Ca de fiecare dată, invitatul nostru permanent este Valentin Dănăiață. Bine te-am regăsit!
Mă bucur că suntem din nou împreună.
Așa cum spuneam și într-o ocazie trecută, dragii mei, o să continuăm subiectele discuției. Pentru această ocazie abordăm tema în căutarea zeilor. Vom încerca să răspundem la întrebări fundamentale, dacă omul poate să ajungă la Dumnezeu sau, dimpotrivă, Dumnezeu este cel care îl găsește pe om. La aceste întrebări o să găsim răspunsul împreună cu invitatul nostru. Valentin, o să încercăm să vedem sau să revedem conceptele de bază, pentru că religia o definim în termeni de fenomen natural, ca o prelungire a psihologiei umane, dar în același timp și ca un fenomen supranatural. Cred că în funcție de abordare vom da și răspunsul la întrebarea emisiunii de astăzi.
Ca un fenomen supranatural în care se realizează o confruntare între divinitate și om. Adică aș vrea să spun că se întâlnesc. Nu există doar o extindere a imaginației către divin. Nu. Este realitatea în care Dumnezeu se întâlnește cu ființa umană.
Plecăm de la premiza existenței divinității.
Suntem într-o situație în care rațiunea trebuie să se supună axiomatic unor informații. Asta este. Câtă vreme noi existăm, chipul nostru mărturisește despre realitatea unui chip divin după care am fost creați. În felul ăsta, golul interior al nostru se umple cu apartenența la o familie extinsă care este familia lui Dumnezeu.
Din perspectiva informațiilor transmise de mit,
da,
din perspectiva datelor religiilor precreștine, care era sursa de informație? Cum gândeau oamenii antici fenomenul religios? Întâlnirea cu divinul, cum reușea să aibă loc? Ce se petrecea?
Fiind nu doar sub vreme și împrejurări, ci fiind sub o realitate ființială, supraumană. Oamenii de toate felurile s-au întâlnit cu prezențe supranaturale în viața lor. Mărturii de felul acesta sunt făcute de personaje din toate religiile lumii. Dificultatea este încercarea de a sorta aceste apariții. Apariții bune, apariții rele, personaje supranaturale morale, imorale, amorale. Cine sunt aceste ființe cu care s-au întâlnit oamenii respectivi? În societatea noastră de acum se vorbește din ce în ce mai mult despre confruntarea cu obiecte naturale neidentificate, cu obiecte spațiale neidentificate, așa numitele OZN-uri. Și așa, când mă uit înapoi în istorie, este ca și cum lucrurile astea s-ar mai fi întâmplat odată. Oamenii din istorie s-au întâlnit uneori accidental cu alte persoane din afara naturalului nostru sau pur și simplu au invocat prezența acestor persoane. Le-au chemat să vină și până la urmă, după o vreme, s-au întâlnit. Mărturii de felul acesta consemnează faptul că nu suntem singuri în univers. Consemnează faptul că există personalități sau persoane interesate de istoria noastră și de noi. Există un Dumnezeu care vrea să intre în istoria noastră și care a intrat în istoria noastră. Și că istoria noastră este modelată de această intrare între noi.
Von Däniken,
da,
în amintirii despre viitor, spune un lucru și el merge pe ideea asta că religia a fost creată de către extraterestri.
Da.
Și atunci supranaturalul e doar la nivelul unei înțelegeri limitate omului arhaic.
E interesant un lucru. Eu vorbesc în momentul ăsta pornind din exteriorul religiosului. Și putem vorbi de, eu știu, de ființe și de arătări paranormale, de întâlniri paranormale, putem vorbi de extraterestri. Dar când vorbim despre extraterestri, este ca și cum ne întâlnim cu niște străini pe care nu-i cunoaștem. Omul religios nu vorbește despre Dumnezeu ca despre un străin, cel puțin omul Bibliei vorbește despre un Dumnezeu cunoscut, despre un Dumnezeu știut, despre un Dumnezeu cu care a mers în istorie, despre un Dumnezeu a cărui caracter este extrem de important pentru el, despre un Dumnezeu care în final se numește Tată, despre un Dumnezeu care coboară aici între noi și se numește Fiu. Deci aceasta este diferența între religia, să zic, cărții, religia Scripturii, religia Bibliei și acea interpretare, eu știu, generalizată, dar îndepărtată, în care civilizațiile respective sunt niște străini care vin, trec pe aici și despre care noi toți ne mirăm că ar exista.
În practicile religiilor regăsim orientări pentru invocarea divinității. Pentru că în epopeea lui Gilgamesh, spre exemplu, după potop, eroul principal este cel care invocă pe zei și acolo în textul mitic se spune că zeii s-au adunat asupra jertfei ca muștele. E o invocare. Sunt forme diverse prin care omul religios antic încerca să și-l aducă aproape pe Dumnezeu. Oricum am definit noi acest Dumnezeu sau zeitățile în diversitatea lor.
Cred că este momentul să facem o distinție necesară.
Așa.
Magia și mantica sunt modalități prin care ființa umană vrea să constrângă divinitatea pentru a face ceea ce dorește el. Deci mantica și magia este ca și cum aș avea aici niște butoane prin care eu oblig divinitatea să acționeze într-un fel anume. Eu sunt sforarul, eu trag sforile, iar divinitatea face ceea ce vreau eu. Momentul respectiv, când Gilgamesh aduce jertfa respectivă, face ca jertfa să fie plăcută zeilor. Din cauza asta zeii vin ca muștele, pentru că sunt jertfe plăcute, sunt jertfe neplăcute. O jertfă plăcută are caracterul sau are rostul de a determina o acțiune în zeul respectiv, al îndupleca, al face să gândească favorabil pentru mine.
Iar observ aspectul acesta paradoxal în gândire și în practică. Pentru că eu vreau să manipulez zeul, pe de o parte, da, în poziția mea de închinător, dar pe de altă parte îmi dau seama că zeul este cel care este puternic și care are frâiele destinului meu.
Da. Este mai puternic decât mine. În același timp, magia îi găsește anumite puncte vulnerabile pe care, dacă eu apăs, obțin reacția puternică, de extraordinar, de în forță, de care eu am nevoie.
Dar genul acesta de abordare nu poate să reziste și se observă că s-a abandonat o astfel de abordare. Pentru că religia, sau dacă vrei, partea asta care ține de magie, este una, din perspectiva cercetătorilor, incipientă. Este aspectul
de început.
De început. Pentru că religia abandonează o astfel de abordare.
Da și nu. Magia este o componentă de bază în cultele de mistere. Orice ce s-a observat este ceea ce s-a observat este că cultele de mistere sunt cele mai stabile și de asemenea care rezistă cel mai mult în timp. Mai mult decât atât, cultele de mistere sunt creierul, formează creierul religiei în tot timpul. Și acum, ce sunt cultele de mistere? Cultele de mistere sunt acele exerciții cultice în care omul se raportează la zei. Mantică, magie. Adică ce fac eu? Cum să-l determin eu pe Dumnezeul meu să îmi rezolve problemele mele acum de care am eu nevoie?
Uite, asta regăsim și în Biblie și în creștinism, o astfel de mentalitate.
Da, corect. Dacă mă întreb care este diferența, voi reveni imediat. Ține minte și întreabă-mă, ca să nu uit eu. Deci, spuneam că aceste culte de mistere sunt creierul religiei. Ori de câte ori o religie a ajuns să fie formală, a căzut în declin, o infuzie de spiritism, de spiritualism, o infuzie culte de mistere în religia respectivă, reînvie religiosul. De ce? Cultele de mistere sunt acele culte care în urma unor practici religioase determină teofanii, epifanii, deci apariții ale zeilor.
Cum se face asta?
O secundă. Când într-o religie apare zeul, da, când într-o religie apar fenomene supranaturale, poporul, omul care asistă la ritualurile respective, își înviorează fervoarea religioasă. Deci omul are nevoie de apariția zeilor pentru ca să creadă din nou. Asta este ideea. Ori cultele de mistere aduc fenomenul apariției zeilor în forme religioase care altfel nu au o atracție deosebită.
Dar erau tehnici aparte prin care se ajungea în contact cu supranaturalul?
Da, există o căutare permanentă pentru așa ceva. Există o căutare permanentă în care omul vrea să întâlnească cu zeul prin visuri, vedenii, elemente sau fenomene supranaturale de orice fel.
Dar filozofia de bază e aceea că omul era cel care determina cumva apariția.
Omul are nevoie, iar omul are nevoie ca zeul să apară când are nevoie el. Mm-hmm. Până la urmă, religia de tipul ăsta este ca un fel de religie de rezervă, roată de rezervă. Adică omul nu știu dacă are nevoie de zeu tot timpul. Și când n-ai nevoie de zeu, ești ca cu o mașină în care uiți de roata de rezervă. Când însă ai o pană la mașina ta, în momentul acela te întrebi, unde e roata de rezervă? Păi e sub bagaj, sub cele 5 geamantane pe care le ai. Desfă totul și adu roata de rezervă că ai nevoie. În momentul în care un om trebuia să călătorească pe mare, dintr-o parte într-alta, în momentul acela era teamă. Era momentul când striga după roata de rezervă. Trebuia să aducă o jertfă ca zeul să fie determinat să-și manifeste bunătatea și să locrotească pe traseul maritim. Când pleca într-o călătorie mai lungă sau mai scurtă, chiar dacă era pe uscat, făceau același lucru. La naștere, la moarte, la evenimentele mari ale vieții, în momentul acela avea nevoie de prezența zeului. În situații de felul acesta se apela la exercițiul mistic al magiei, al manticei religioase vechi, pentru ca să se întâmple ca omul respectiv să aibă aprobarea zeului.
La o primă analiză, nu aș vedea nicio diferență față de ceea ce ai spus, da, uitându-mă la fenomenul religios surprins în Vechiul Testament. Pentru că Dumnezeu este cel care e îmbunat, Jehova este cel care primește arderi de tot de plăcut miros și în momentele cheie este invocat. Iar evreii, care aveau și ei un zeu, ca toate celelalte popoare, îl invocau în momentele de restriște. Unde e diferența? Eu nu văd absolut nicio separare între cele două fenomene.
Sistemul jertfelor în Vechiul Testament nu avea caracter invocator. Sistemul jertfelor avea caracter tipologic, adică urmăreau nu simbol, ci tipologia viitoare, arătând spre moartea lui Dumnezeu sau spre moartea zeului.
Asta știau ei sau retrospectiv interpretăm noi?
Așa știau ei. Când citesc partea profetică a Scripturii, în partea profetică găsesc destul de mult cum că evreii erau educați să înțeleagă că jertfa are valoare expiatoare, cu alte cuvinte, de iertare a păcatelor. Iar faptul că animalul respectiv nu este suficient pentru expierea păcatului este foarte clar stabilit în Vechiul Testament. Foarte clar. Râuri de unde lemn, turme de berbeci, dacă mi-ai aduce, nu pot să șteargă păcatele tale. Dumnezeu spune la un moment dat tot în Vechiul Testament, zice, Doamne, eu nu mă hrănesc cu carnea jertfelor tale. Dacă aș avea nevoie, nu am toate animalele pe pământ, dacă aș avea nevoie să mănânc, nu tu mă hrănești pe mine. Deci, revenind, jertfa are valoare tipologică. Ea trimitea în viitor spre momentul expierii păcatelor prin jertfa lui Iisus Hristos. Punctul 1. Rugăciunea care se împletea cu jertfa are caracterul de chemare. Are caracterul, Doamne, sunt în nevoie acum. Deci, în timp ce credinciosul aducea jertfa, prin jertfa respectivă primea la Mesia care va avea să vină și care va lua păcatul lumii asupra sa, în același timp, omul respectiv putea să îngenuncheze acolo lângă jertfă și putea să rostească înaintea lui Dumnezeu, Doamne, uite, eu am nevoie de asta, de asta, de asta. Însă rugăciunea lui trecea prin imaginea lui Mesia care va avea să vină. Ori, acum apare marea diferență. Mesia care va avea să vină era cel ce venea de la Dumnezeu în căutarea omului. Nu era omul care se ridica în căutarea lui Dumnezeu. Mai este un lucru înainte de a... N-am pomenit nimic despre faptul că e o mare diferență între panteonul păgân și imaginea biblică a domniilor și stăpânirilor veacului acestuia.
Cu alte cuvinte, expresie pe care Sfântul Apostol Pavel...
Da, cu alte cuvinte, a zeilor. Deci în panteonul eu știu, nebiblic, zeii sunt la fel, toți sunt și buni și răi, nu e nicio deosebire, important este să reușești să invoci unul dintre ei care are mușchi puternici și care să te ajute în treaba care o ai de făcut. Deci cu alte cuvinte, să mai ai o forță lângă tine. Asta era tot. În ceea ce se prezintă sau în ceea ce prezintă Sfânta Scriptură, este o mare deosebire. Există zei răi care sunt vrăjmașii ființei umane și există Dumnezeu care este singurul bun. Foarte interesant. Singurul bun. Ceilalți sunt duhuri necurate. Ceilalți sunt Satan, cu alte cuvinte, vrăjmașul. Ceilalți sunt îngeri căzuți. Ceilalți sunt împotriva omului de toate felurile, tatăl minciunii, ucigaș de la început, în timp ce pe Dumnezeu îl iubești și trebuie să stai alături de el, de ceilalți zei din panteonul acesta trebuie să fugi, pentru că n-ai nicio șansă să construiești un bine sau o relație pozitivă cu ei. Ca urmare, între cele două categorii este o mare diferență. Mai mult decât atât, nu numai că nu trebuie să te atingi de unii și să stai strâns legat de alții, nu numai atât, dar între cele două categorii, Dumnezeul binelui și ceilalți îngeri căzuți împreună cu Satan, care este marele vrăjmaș, este un război extraordinar în legătură cu tine. Cu alte cuvinte, nu-i de ajuns ca eu să încerc magie. Nu-i de ajuns să chem pe cineva, oricare ar fi, în favoarea mea. Dacă fac lucrul acesta, se numește spiritism. Uh-huh. Eu chem pe cineva și vine cine-i la rând, oricine, unul sau altul, nu contează. Nu, ăsta este spiritism. Dacă vrei să fie creștinism, atunci caută-l doar pe Dumnezeu. Caută-l numai pe cel ce este bun. Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, și anume Dumnezeu. Caută-l doar pe ce este bun, pe cel ce este bun. Nu te duce la cel ce este șatan, la cel ce este vrășmașul, sub nicio formă.
Explicația este una pertinentă, dar se încadrează în contextul revelației scripturale.
Vorbesc de creștinism. Am vorbit despre creștinism.
Adică am
vorbit
pus în opoziție.
Am vorbit despre diferența între creștinism și diferența între religiile necreștine. Am vorbit de magie, magia care se practică în religiile necreștine și care face apel la oricine. Haide să vedem cine este liber să vină să mă ajute. Uh-huh. Sau voi vorbi despre creștinism, care creștinism îmi elimină și îmi interzice magia, pentru că s-ar putea întâmpla ca prin magie eu să chem de la rău, unul din ăla rău. Și atunci Dumnezeu spune, tu nu practica magia, tu nu practica aceste ședințe de a invoca zeii oricum, fără discriminare, ci vino și adresează-mi-te mie. Și acum cu ultimul punct, diferența între unii și alții. Diferența între invocarea unora și altora se bazează pe o diferență morală.
Adică?
Aici apare diferența între cei buni și cei răi, se face atât la nivel divin cât și la nivel uman pe baza unei legi morale. Mm-hmm. Dumnezeu este bun pentru că este pro-morală. Satan este rău datorită faptului că este împotriva moralei.
Poate că ar merita să discutăm într-o emisiune viitoare despre dualism, conceptul acesta,
o vom face.
Întuneric, bine, rău.
Sigur că
și
da.
Ar fi un subiect interesant de discuție.
Da.
E un lucru care mi-atrage atenția, plecând de la conceptul acesta biblic sau extins creștin, nu găsim în Biblie tehnici de a urca, de a accede către divin. În cele mai simple forme religioase, de la animism până la religiile precreștine, găsim tehnici de a ajunge într-o stare...
Inițiere.
Da, inițierea este parte din procesul acesta, dar sunt tehnici specifice. Și ce interesant este că omul ajungea, astăzi noi putem să spunem, într-o stare de conștiință alterată.
Da. Da.
Prin tehnicile respective. Iar aceasta era înțeleasă de ei ca fiind ocazia întâlnirii cu
Îndumnezeirii.
Divinul. Uh-huh. Uh-huh. Putem să luăm niște exemple, să luăm un caz de studiu, să luăm ceva care să ne ajute să vedem mai bine diferența aceasta între cele două abordări, unul care se chinuie să urce, iar viziunea cealaltă, Dumnezeu este cel care se descoperă și coboară.
Mulțumesc. Haideți să vorbim puțin despre Babilon. Cred că este exemplul cel mai frumos legat de modalitatea în care în antichitate oamenii se străduiau să-și caute zeii și să ajungă la ei. Clădirea ziguratului sau a turnului Babel este una dintre cele mai vechi.
Ziguratul este un turn templu cumva, nu?
Da, exact. Este una dintre cele mai vechi încercări ale omului de a ajunge să se întâlnească cu divinitatea.
Cum?
El se ridică, omul se ridică de la pământ.
Se ridică de la pământ. La nivel arhitectonic putem să surprindem.
El construiește un munte fals. Un munte pe care se ridică pe o înălțime în ideea de a ajunge la divin. Peste tot religiile au de-a face cu munții. Panteonul grecesc este pe Olimp. În culturile maiașe, de asemenea, zeii sunt pe vârful muntelui. În Japonia, cel mai înalt munte, care întotdeauna este acoperit cu ceață, este locul unde stau zeii.
De ce?
Pentru că zeii sunt cerești, întotdeauna.
Sunt de dincolo.
Sunt de dincolo, din universul celălalt. Zeii sunt cerești. Ceața și norii aduc zeii mai aproape de noi. Un munte care este, care se ridică de pe pământ, este locul de întâlnire a cerului cu pământul. Vârful muntelui străpunge și ajunge undeva la locașul zeilor.
Să înțeleg că turnul poate aș extinde, piramida sau orice construcție arhitectonică, orice...
Refac acest efect.
Da?
Refac acest efect în care se dorește să se ajungă sus.
Așa.
iar partea superioară a turnului este locul unde se întâlnește cerul cu pământul.
Și,
acum, reîntorcându-mă puțin la ziguratul la Babilon, sunt diferite opțiuni în legătură cu el. Marea majoritate vorbesc despre faptul că ziguratul ar fi fost o replică a sistemului nostru planetar, care ar fi avut aproximativ 7 platforme de înălțare. 7 platforme. Fiecare platformă de înălțare, corespunzând unui astru sau unei planete din sistemul nostru solar. Astfel încât ultimul etaj aparține Soarelui, deci este echivalentul Soarelui, iar etajul de jos aparține Pământului. Cei care au reprezentat sau care au încercat să refacă această construcție, din cauza aceasta, spre deosebire de altele, în imaginile pe care le am, partea de sus este albastră, semnificând cerul. Și poarta zeiței Iștar din Babilon este tot pe cărămida albastră, reprezentând supranaturală, reprezentând cerul. Sunt însă comentatori care spun că ultima parte, camera de sus, ar fi fost din aur. Ar fi fost aurită și că era foarte aproape de simbolul sau de, da, fiind simbol solar, aurul
da,
fiind soare,
galben, da. Da.
Aurul fiind solar, elementul solar, iar pământul, partea de jos, baza templului, a fost colorată în ocru, puțin roșcat fiind simbolul pământului.
E interesant că deja vorbim de o religie foarte sofisticată.
Da.
Vorbim de simboluri, e un mesaj, asta era construit, voit bănuiesc. E un mesaj, așa se dorea transmiterea unor informații.
Civilizați?
Sau dimpotrivă, în ochii mei, a omului contemporan, pentru că sunt sofisticat și îmi place să găsesc semnificații, e ca atunci când stau tolănit în iarbă, mă uit la cer și văd norii în diverse forme și asta m-ar preocupa.
Există semnificații filozofico-religioase
profunde. Dar ei erau conștienți? Ei
erau conștienți? Erau conștienți de lucrul acesta. Babilonienii erau astrologi, prin definiție. Uh-huh. Cercetau cerul și erau foarte interesați în cunoașterea viitorului. Uh-huh. Până în ziua de astăzi, astrologia se leagă de culori. Până în ziua de astăzi, astrologii care eu știu, fac asociații între câmpul magnetic universal, planetar. Ei vorbesc de anumite culori pe care trebuie să le îmbraci în anumite zile, la anumite conjuncturi ale planetelor. Odată trebuie să folosești rozul, să te îmbraci în roz, altădată albastrul, violetul, pentru ca energiile astrale să se potrivească energiei culorii pe care o porți. Până în ziua de astăzi...
Vrei să spui că asta e de la babilonieni?
Da, absolut.
Interesant.
Da. Știința, deci paralela între culoare și câmpurile astrale, magnetice astrale, o moștenim de la ei. Ei bine, revenind. Camera de sus era culoarea, era aurită, culoarea soarelui, cea de jos era culoarea pământului, între ele urmând alte metale, spre exemplu cea imediat inferioară, dedesubtul camerei de vârf, era din argint și alte metale. Culorile corespundeau metalelor respective. Deci, turnul nu era o construcție de piatră, nu era o construcție de pământ, era o construcție frumoasă, frumos colorată, cu trimiteri la sistemul nostru planetar, având în vedere că pe măsură ce urci în turnul respectiv, ajungi într-un proces de inițiere pe o treaptă superioară, din ce în ce mai sus, până când ajungeai la camera de sus. Cameră care era camera zeului.
Era locul lui? Acolo era locul de întâlnire cu zeul?
Acolo era, spuneai tu mai devreme, turnul acesta era un turn-templu. Pe vârful turnului era templul respectiv. Uh-huh. Era o deosebire fundamentală, și tu o sugerai prin întrebarea anterioară, era o deosebire fundamentală între celelalte temple. Într-un templu egiptean, după ce treceai prin camerele acelea monumentale, prin tot ceea ce era somptuos și măreț, prin zeci de camere, ajungeai în camera cea mai sfântă, cea mai sacră, deschideai ușa și găseai un crocodil, un câine, o pisică, o broască,
care era reprezentarea divinității,
care era zeul respectiv.
Da.
Sau în alte culturi, o statuie, statuia zeului respectiv.
Într-o formă mai mult sau mai puțin antropomorfică.
Sigur că da, sigur că da. Aici, când ajungeai sus, nu găseai nimic.
Și cum interpretăm?
Marea parte a comentatorilor vorbesc despre o cameră goală. Camera aurită, solară, dar goală. Pentru simplu fapt că aici trebuia să se urce omul inițiat ca să se întâlnească cu zeul. Zeul era nevăzut. El stătea aici, mânca aici, dormea aici, se închina aici, până când avea loc acea epifanie, când zeul cobora și într-un vis sau într-o vedenie se întâlnea și îi adresa un mesaj special. Înainte de a-mi pune întrebarea, vreau să spun, în această cameră se urcau preoții, se urca regele, se urcau generalii. Aici era locul special pentru descoperiri.
Din datele pe care le am, îmi dau seama că seamănă foarte mult abordarea asta, pentru că regăsim ceva similar atât în America de Sud, precolumbiană,
da, corect,
America Centrală și de Sud, în Asia, pentru că avem tot structuri de gen turn, piramidă, ceva care să ajungă. Și aspectul acesta de drum inițiatic și întâlnirea cu divinul.
Da.
Ce este interesant este că în majoritatea culturilor găsim și practici prin care ei își induceau acolo starea. Fie prin băutură,
corect,
fie prin ciuperci care aveau...
Deci intoxicație chimică de vreun fel oarecare, da.
Pe orice mijloc.
Da, da. Pentru consumatorii de alcool de la noi,
așa?
Ideea de spirit, ceea ce înseamnă alcool,
da,
vine din ideea de spirit.
Da, da.
De spirit. Oamenii care consumau băuturi alcoolice, ideea de spirit, și ajungeau să se îmbete, erau considerați că erau luați în stăpânire, posedați de spiritul cu care doreau să se întâlnească.
Wow.
Și în momentul respectiv, ei ajungeau într-o stare de îndumnezeire. Deci omul beat era îndumnezeit. Spiritul respectiv venea asupra lui. Și acum, imaginați-vă că omul beat nu prea e plăcut de privit. Eu are un fel de nebunie temporară, ceea ce însemna că zeul respectiv se manifesta într-o formă de nebunie permanentă.
Asta era natura zeului.
Aceasta era
zeului.
Natura zeului, da? Da.
Da.
Asta așa ca idee. Da.
Dezamăgitor.
Încă o dată, deosebirea între un zeu păgân și un zeu biblic este că zeul păgân se comportă imoral, ceea ce am văzut la Oedip altă dată și așa mai departe, pe când aici, în Scriptură, Biblia îl prezintă pe Dumnezeul bun, întotdeauna ca fiind un Dumnezeu moral, care se manifestă frumos, care se manifestă decent, se manifestă grandios în tot ceea ce face.
Când ai amintit de metale, de progresie, de Babilon, în mod automat creierul meu a făcut conexiune cu ceva din Daniel 2.
Da. Deci revenind, turnul reprezintă ascendența ființei umane către Dumnezeu. Rămânerea în templul de sus, în camera goală, este, este de fapt rămânerea între două universuri, universe paralele, universul nostru omenesc, de unde venea regele sau preotul, și așteptarea universului celuilalt, un fel de science fiction, din care vine Dumnezeu. Astfel încât Babilonul este Bab-ilu, ceea ce înseamnă poarta zeilor, era un fel de rămânere a preotului la poartă, așteptând să vină și zeul la poartă, să se întâlnească acolo, să stea de vorbă și să se cunoască unul pe altul.
Zeul biblic, da. Dumnezeul adevărat definit de către Scripturi, unde își dădea întâlnire? Cum era? Pentru că nu găsesc aspecte de genul acesta.
Da. Sunt două întrebări. Întrebarea dinainte pe care,
Făcusem conexiunea cu Daniel 2,
da,
cu chipul.
Da, da.
E vreo legătură sau sunt simple
pentru cercetătorii Scripturii și pentru cei ce n-au cercetat? Aș dori să mai citiți odată Daniel capitolul 2 și să observați că în visul său de noapte, regele Babilonului, Nabucodonosor, el are un vis în care chipul pe care el îl primește prin intervenția lui Jehova, este un chip care are elementele turnului Babel. Chipul respectiv are capul de aur, brațele și pieptul sunt de argint, urmează coapsele ca fiind de aramă, fluierele picioarelor fiind de fier, iar partea de jos fiind parte de fier, parte de lut. Elementele sunt luate din această formă sau desfășurare a turnului pe care ei îl aveau acolo în orașul lor, a turnului Babel. Uh-huh. Ei bine, nu s-a putut ca Nabucodonosor să nu înțeleagă despre ce este vorba. Nu s-a putut ca el să nu înțeleagă chipul pe care îl visase era Babilonul lui. Pentru că era turnul său, de fiecare dată el se urca acolo să se întâlnească cu divinitatea, iar acum divinitatea îi trimitea un chip care avea elementele turnului său și care îi vorbea în același timp.
Dar e procesul răsturnat.
Personal.
Da, 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 și procesul e răsturnat pentru că dacă el tot timpul se urca în turn,
da,
de data asta Dumnezeu este cel care se coboară în visul lui, fără niciun demers,
da,
și îi oferă turnul. Deci este exact în oglindă.
Aceasta este imaginea pe care Biblia o prezintă. În timp ce celelalte religii urcă către Dumnezeu în tip babilonian,
da,
se cațără, e o chestie inițiatică, ține ani de zile ca să ajungă acolo. Sunt formule, sunt tehnici de inițiatice de a ajunge la Dumnezeu. Spre exemplu, meditație transcendentală, yoga în Occident, la Babilon, turnul, forme de felul acesta, în religia sau în revelația biblică, Dumnezeu întotdeauna coboară către om. Din Eden,
da,
unde ești, Adame? Dumnezeu caută, nu Adam. Adam fuge de Dumnezeu, Dumnezeu îl caută. Cain fuge de Dumnezeu, Dumnezeu îl caută. Peste ani de zile, peste mii de ani, Iisus Hristos se întrupează căutând ființa umană. Nu omul se ridică către Dumnezeu, nu?
E o diferență fundamentală între religia, pe care, hai să zicem, ca fenomen natural,
da,
și ea este într-o continuă căutare,
da,
și religia, să zicem, fenomen autentic, supranatural,
da,
în care Dumnezeu este cel care se coboară.
Sigur.
Și el se descoperă.
Schema de gândire sau schema universală a lui Platon este următoarea. Uh-huh. Îmi pare rău, n-am aici o tablă, dar ar fi cam așa. Ființa umană este aici.
Da.
Deasupra lui este un plan care am putea să numim barieră a cunoașterii. Și Platon spune așa. Oricât ar încerca un om să se urce.
Da.
Folosind modelul Babel. El se urcă până la această barieră a cunoașterii. Și când ajunge acolo, se lovește de această barieră a cunoașterii și rămâne acolo. Bun. Și el spune, n-ai nicio șansă să depășești această barieră a cunoașterii. Este zona noastră fizică de viață. Ceea ce este dincolo este parafizic, este dincolo de fizicul tău. N-ai cum să treci dincolo, orice s-ar întâmpla. Până când Dumnezeu, care se află în metafizic, în parafizic, în momentul acela vine și sfarmă această barieră a cunoașterii, o dărâmă și coboară el spre ființa umană.
Asta teologii spun revelație, nu?
Da, corect.
Deci atunci când Dumnezeu se coboară, să înțeleg că omul religios antic,
da,
își crea o atmosferă în care el își fabrica cumva teofaniile, apel la diverse tehnici.
Da, așa, da? Este.
El își crea întâlnirea
avea,
cu Dumnezeu.
Avea nevoie în orice, cu orice preț de așa ceva.
Pe când în religia pe care, hai să zicem că o numim autentică, de, supranaturală, da?
Numiți-o religia Bibliei și religia Bibliei. Ascultătorii noștri să, da, decidă până la urmă care este autentică și care nu este.
Da. E definită la nivel, e diferită la nivel morfologic, uh-huh, pentru că sensul este tocmai invers. Și aici Dumnezeu este cel care ia inițiativa, el este cel care se descoperă și nu tehnicile. E interesant ce ai spus cu tehnici, pentru că viziunea asta sau filozofia asta a tehnicilor, da, care te fac să te întâlnești cu Dumnezeu a supraviețuit în unele cazuri și în creștinism.
Corect.
Și atunci, cum să mă raportez la lucrul ăsta? Karen Armstrong este o autoare creștină, mm-hmm, de orientare liberală.
Așa.
Este destul de ateie în abordare. Nu crede în Dumnezeu, ci mai degrabă în conceptul de Dumnezeu.
Da, termeni, da, generici.
Exact. În creștinism mai degrabă decât în Iisus Hristos.
Așa.
Ea vine și spune că orice religie ai avea, ea este bună pentru că prin tehnicile pe care ți le pun la dispoziție te ajută să urci către divin.
Să te autodepășești.
Care este răspunsul pe care l-am putea oferi în lumina a ceea ce ai zis până acum,
da,
pentru omul care vrea să devină un practicant în cele religioase? Pentru că ispita asta de a face din religie un exercițiu de dezvoltare personală, mm-hmm, în speranța că undeva cândva te vei întâlni cu Dumnezeu, o găsesc în aproape toate cultele și denominațiunile creștine.
Da. În filozofie se spune că orice logică are o contralogică. Eu respect și cred în treaba asta. Deci, logica inițierii și a urcării către divin are un răspuns în logica lui Platon, care spune: fii atent la bariera cunoașterii. Uh-huh. Urci, dar până acolo. După aceea nu mai poți face nimic. Ajungi până aici și începi să patinezi. Și n-ai cum decât să aștepți să vină el. Asta se întâmpla și în Babilon. Tehnicile îl urcau pe om până la camera solară. Și acolo trebuia să aștepte. Uh-huh. Trebuia să aștepte coborârea. Pentru că nu te poți urca până la locașul zeilor. Îți poți imagina, te poți înșela cu treaba asta, dar nu poți urca până la locașul zeilor. Ideea de îndumnezeire nu există. Nu există, nu poți ajunge acolo și să fii deopotrivă cu divinitatea.
Mi se pare cumva natural și normal să ai o astfel de abordare, pentru că mai mult decât a fi om, nu poți. E inerent, n-ai cum să treci dincolo de ceea ce ești om.
Deși foarte multe din pretențiile religioase vor vorbi despre îndumnezeirea omului. Îndumnezeirea omului, ridicarea omului deasupra sa însăși, depășirea condiției sale, etc.
Și ceva greșit aici?
Existențial, din punct de vedere al tehnicilor, putem să urmărim lucrul acesta, dar din punct de vedere al... Și asta este diferența între creștinism și, încă o dată, și necreștinism. Da. Din punct de vedere al creștinismului, se postulează foarte limpede că noi nu vom putea să ne depășim niciodată condiția, așa cum ai spus.
Arghezi a scris o serie de poezii pe care generic le-a intitulat Psalmi.
Da.
Era un fel de rugăciune, de invocare a lui Dumnezeu. Dezamăgirea pe care el o trăia era pe linia aceasta. De ce, în ciuda faptului că sunt atât de credincios, îl invoc atât de sincer pe Dumnezeu, el nu decide să mi se descopere?
Am citit și eu undeva ceva care poate să fie un răspuns. Scria cineva că marile greșeli ale oamenilor de credință sau ale marilor oameni ai credinței n-au fost greșeli în legătură cu credința, ci greșeli în legătură cu răbdarea. N-au reușit să stea și să aștepte ca Dumnezeu să-și realizeze planul său în ei. Cu alte cuvinte, n-au avut suficientă răbdare să-L urmeze pe Dumnezeu. Foarte mulți au vrut să o ia ei înainte, ca o locomotivă. Ei să meargă înainte să fie locomotiva, iar Dumnezeu să fie vagoanele. Realitatea este că Dumnezeu trebuie să fie locomotiva.
Ce ar trebui să fac eu, care sunt preocupat de fenomenul religios, sunt practicant,
da,
cred că există Dumnezeu, dar trăiesc simțământul dezamăgirii și al lipsei de întâlnire cu El?
Ok. Depinde ce fel de Dumnezeu vrei. Depinde ce fel de Dumnezeu vrei. Dacă vrei un Dumnezeu acum și aici, s-ar putea întâmpla să te întâlnești cu un Dumnezeu nebiblic, cu un Dumnezeu al păgânismului, un Dumnezeu care este imoral, care se manifestă ca un Dumnezeu dezordonat, vorbeam anterior, aici, s-ar putea întâmpla ca întâlnirea cu Dumnezeu să atingă extazul mistic al bețivului, beatitudinea aceea. Dar acesta este un Dumnezeu care n-are nimic de a face cu Dumnezeul biblic. Pe de altă parte, Dumnezeul biblic este un Dumnezeu care schimbă omul pe măsură ce omul vrea să se întâlnească cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu te pregătește înainte de asta. S-ar putea întâmpla ca procesul de pregătire să ia mai mult, să dureze. S-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să nu poată să ți se descopere ție, datorită faptului că ești total nepregătit să-L înțelegi. Total nepregătit. Și atunci Dumnezeu să-ți ia, sau să te pregătească un timp, un an, doi, trei, nu știu. Pentru Ioan Botezătorul au fost aproape 30 de ani de viață de pregătire pentru ca să se întâlnească în final, să aibă descoperirea lui Iisus Hristos. Dar
îmi garantează cineva că dacă urmez un anume tipar,
nu voi...
asceză, rugăciune,
okay,
studiu, dedicare, devoțiune, voi ajunge în cele din urmă? Sfântul Pavel,
surprinzător,
după convertire, îmi cer iertare, după convertire Sfântul Pavel are o călătorie inițiatică pentru că vroia, dar de fapt el îl întâlnise pe Dumnezeu.
Mulțumesc. Deci Pavel l-a întâlnit pe Dumnezeu pe drumul Damascului. El n-a mai avut nevoie de o întâlnire inițiatică pentru ca să se ridice. El a plecat cu Dumnezeu în pustie timp de 3 ani de zile, reluând totul în lumina acestui Dumnezeu pe care și-l găsise. Deci care era întrebarea?
Deci eu, practicantul,
da,
aș avea o asigurare, da, în privința ceea ce...
Nu cred că există formule inițiatice pe care creștinismul să le susțină. Există un singur lucru pe care Biblia îl amintește clar peste tot. Ca să te întâlnești cu Dumnezeu, ai nevoie să înveți ascultarea. Ascultarea este condiția morală pe care Dumnezeu o lansează pentru credinciosul care trebuie să-L urmeze pe Dumnezeu pas cu pas.
Asta chiar e o provocare.
Deci, nu formule religioase, nu exerciții inițiatice, nu tehnici, nu, ci ascultare morală de un Dumnezeu care își cere ca să-L asculți pentru ca să te poți schimba din slavă în slavă, pentru ca să te întâlnești cu El.
Vreau să-ți mulțumesc pentru incursiunea aceasta în istorie, în gândirea filozofiei. Am avut și o incursiune destul de profundă în înțelegerea aspectelor teologice. Sunt lucruri care chiar merită să fie dezbătute și iar analizate. Vreau în același timp să vă mulțumesc și dumneavoastră, care ați fost alături de noi, pentru că împreună putem să facem călătoria aceasta în trecut pentru a înțelege prezentul și, de ce nu, viitorul. Sunt Marius Necula și împreună cu invitatul permanent Valentin Dănăiață suntem bucuroși că putem să vă aducem frânturi din istorie, din gândirea religioasă, din filozofie și împreună să construim o imagine care să ne ajute să ne înțelegem pe noi, dar mai mult decât toate să-L înțelegem pe Dumnezeu. De ce nu? Vă spun rămas bun și să ne întâlnim și emisiunea viitoare. La revedere!